бірге өсу. Денеміздің мүшелерінің көп, әрі олардың атқаратын қызметтерінің әртүрлі екеніндей, біз бәрімізде көптігімізге қарамастан Мәсіхтің рухани денесіміз. Осылай өзара байланысқан мүшелеріміз. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 4-5 аяттар. Бұл жер бетіндегі ең үлкен ағзалардың бірі және оның аты пандо. Пандо ағаштар орманына ұқсайды. Бірақ бұл шын мәнінде бір тамыр жүйесі арқылы қосылған 47 мың бұтақ пен миллиондаған жапырақтардан тұратын жалғыз көктерек. Пандо атауы латын тілінен шыққан. Ол мен тарадым дегенді білдіреді. Барлық діндер бір-біріне тәуелді. Пандо бізге қоғамда қалай бірге өмір сүру керектігін көрсетеді. Құдай бізді өзімен және бір-бірімізбен қарым-қатынаста болу үшін жаратты. Бір ақын айтқандай, ешкім жалғыз емес, бәрі үлкен бір бүтіннің бір бөлігі. Римдіктерге арналған хатта келі кітаптың бізді дененің әртүрлі бөліктерімен салыстырады. Денеміздің мүшелерінің көп, әрі олардың атқаратын қызметтерінің әртүрлі екеніндей, біз бәрімізде көптігімізге қарамастан Мәсіхтің рухани денесіміз. Осылай өзара байланысқан мүшелеріміз. Құдайдың рахымы мен әрқайсымыз ерекше рухани дарындарды қабыл алдық. Сенің пайғамбарлық сөз сөйлеу дарының болса, хабардың Құдайдан келгендігіне деген сеніміңе сай оны жеткіз. Сыбағаңа қызмет ету деген болса, соныңды атқар. Рухани тәлім беру дарының болса, оны қолдана бер. Кімде жігерлендіруші дарын болса, сонысын орындай берсін. Мұқтаждарға жәрдем үлестіруші де онысын ақ белімен атқарсын. Жетекшілік етіп жүргендер шынай еңбекқорлық көрсетсін және қайырымдылық жасайтындар оны қуанышпен істесін. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 4-8 аяттар. Сізде сенім арта алатын достарыңыз немесе отбасыңыз бар ма? Ал олар сізге сенім арта алады ма? Қателіктеріңізді көруге көмектесетін адамдар бар ма? Сіздің өміріңіз басқалармен мінәжат ету, тамақтану және бірге көңілді уақыт өткізу арқылы байланысты ма? Құдай сізді басқалармен бірге өсуіңіз үшін жаратты.